Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy fahavalo ny volana Jolay 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Irosoana amin'izay ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra manokana Omaly ampahan-dalana misy 120 no nankatoavina fa ho amboarina amin'izany. Tsy tokony ahilika any amin'ny Biancorery ny ady atao amin'ny kolokolo fandraikitry ny olom-pirenena rehetra ho ny Italie Generaliny miantso ny tanora amin'izany ady atao amin'ny kolokolo izany Zomaly. Ampiovan'ny teokarena rabola eto Madagasikara ny lalana mifehy ny fampiasam-bola ny laniana teny amin'ny antenimera Faraon teo ny manam-pahaizana manokana momba ny lalàna Rafaela Jacob tsy hisy intsony izy ny fanomezana tombon-dany ny mpampiasa vola sasany. Any ivelany mihetsiketsika ny ery politika ny Senegal taoriany ny fanapa-kevitry ny filoha-makisalina fa tsy hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena nametraka melony momba ny firotrahany Andriamatoa Ousmane Sonko vo nomelo ny fitsarana anisan'ireo voalohany mpanohitra ny filoha senegale ankehitry. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia irosoana amin'izay ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra manokana natao teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly. Voalaza fa ampahan-dalana misa 120 no nankatoavina fa ho amboarina izany nandritra io filan-kevitry ny ministra io ankoatrany eto Antananarivo izay efa mandemo ankehitriny. Tsy aivina ihany fa anisan'ireo nampimenimenina ny mpampiasa lalana teto Antananarivo ny fahasimban-dalana maro raha tsy laza fa tsy amin'ny lavaka be ny amin'ny apasikiny ny any Andotapenaka sy ny sisa izay efa nandalo ny fotoam-pahavaratra manontolo saingy tsy nisy mihitsy ny fanamboarana hatramin'izay nefa nampanahirana ny mpitatitra ary niteraka fitohana ny fifamoivozana lavareny isan'andro indrindra ny fotoam-pahavaratra lasa teo iny. Ankoatra ny eto Antananarivo moa dia nitapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra manokana Omaly ihany koa izay nitarihany ny filoham-pirenena natrehan'ny prime ministra sy ny ministry ny asa vaventy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, fahaenina, fahafito, fahasivy, faharaika ambin'ny folo ary fahaefatra ambin'ny folo. Fa talora tompon'andraikitra ankehitriny manorina ny hoaviny lavitry ny kolikoly izay no lohahevitra no raisina nandritra ny fanamariana ny famaranana ny andro ny tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana teto amin'ny faritra Analamanga izay natao teny Mahamasina Omaly ady masina ny ady amin'ny kolikoly ka tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny tsirairay fa indrindra ny tanora ao anatiny ny ady mafonjy mafonja ataontsika izao hoy ny Italie Generaly ny Bianco ny andraisan'ny tanora andraikitra manomboka Omaly androany nytadiavina hoy izy ka arantsika izay fanazavany ny Italie Generaly ny Broma Leotena miady amin'ny kolokolo izay laza Erika Dona Andriana Irina.
Ny ady amin'ny kolokolo raha ny safidy natao teto Madagasikara ao anatin'izany paikady firenena zany dia manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany a, ny antsoina hoe fanabiazana. Lasa tsika fanabiazana dia tanora manana ny anjara toerany lehibe ao anatin'izany. Ny amin'ny fandraisana andraikitra sahady dieny izao amin'ny fanorenany ny hoavy raha ny zokonzokony ohatranay ny oloa atsony zany a, fa tsika kosa tsy anay. Raha ny rapity sy ny rahafakapiky dia oloa tokony hifanitsy tsika mianakavy ao anatin'ny zao zavatra misy zao, atomboka ao anatin'ny fianakaviana le tsy maintsy milaza an'izany tsika raha te hiady amin'ny kolokolo fa tsy fanakorotanany izany tompo fifafitadiavana ny hoe isitrahany rehetra ny anjaramasoandro. Ka zava-dehibe loatra ary ny fanentanana ny tanora androany rapitso rahafakapitso ary tsy tsahatra ny anao an'izany romaletena dina amin'ny kolokolo raha mbola nomena ny andraikitra amin'ny fampiarana ny paikady pirenena indrindra any amin'ny lafi ny fanabiazana. Obeazina ny tanora koresy lahatra handany kolokolo ary hitory an'izay tranga rehetra na aiza na aiza fa eo amin'ny sehatra misy azy a hitany tapany satria tsy anaiky dia manorona izy androany ary ny fandraisana andraikitra dia izay voalazako izay a tsy misy tomika ary taterahana amin'ny kitsipo satria isika rehetra ndia samy miandrandra an'izany fisitrahana ny anjara masoandro izany.
Singa telo mamasana andro ny fampanjariana ny ady amin'ny kolokoly ny fanabiazana ny fisoroana ary ny fampiaran-dalàna. Tsy tokony ahilika amin'ny Bianco foana arak'izany ny fandraisana andraikitra fa tompony andraikitra avokoa ny olom-pirenena tsirairay hoy ihany ny Italie Generaly ny Bianco.
Azafady zany hoy ato eo, tsy vita tsy fanakonana. Raha tsika miteny eto zao zao no misy manao kolikoly any dia hiteny ve hoe aizany bianko mba fantatrytsika tsara moa firy ny isanay tsy mitovy amin'ireo mpanenjika fanikan-dalàna zay maromaro tsy ilazako ny tare marika amin'ny mazava. Ka raha ohatra ka tsy hifandrombonany zany filazana fa aizany bianko zay teny re ombienimbieny somary mampimeo zay zany tanora aiza le fandraisana ndraiky ary rehefa mijoro de aza tenenina hoe anareo zany fa hijoroy hatramin'ny farany ary rehefa sa de mijoro ary rehefa sa mahaiza mivondrony fa raha isika misaraka de verinjavy ny ezaka rehetra zay natao hatramin'izay tena tonga ny sendran'le olana izay aaa zay tsy sa fangany fitsarana aty fitsaran'andriamanitra ka hita ny zavatra ataotsika ny any am-potsika tsy miloka fa fitsaran'olombelona mila pirofo mitohoka mitenda ty azo hodivirana mila fijoroana fahasahina mijoro vava olombelona ary zay ny somary ilazako any hoe le fahasahina de mila fijoroana fa tsy hoe anareo zany.
Eamin'izay fandraisana ndraiky sy ny tanora izay ihany, tanora dimy tsisa taona no miditra amin'ny sehatry ny asa ho antsika eto Madagasikara, mbola ambony anefa ny tany tsy fananana asa eo amin'ny tanora ka antony na tonga ny tsy fahaizana mitrandraka ireo tolotr'asa maro samihafa. Ho fanampiana ny tanora hitady asa, ny fizarana asa, ny karazana vatsim-pianarana ny velany sy ny sapam-pianarana ambaratonga ambony dia mikarakara hetsika Youth Corner na ny coin de jeune ny any amin'ny kianjany Baria Mahamasina nanomboka omaly itoy anio ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena hitana trano eva manodidina ny fitopolisa eo eo mampiranty ireo soa fanararoatra opportunité zany azon'ny tanora trandrahana eny amin'ny toerana. Manazava ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Aja Resampa.
Mila fahafantarana ny tanora malagasy. Itsika manam-pahaizana ny tanora malagasy dia tena manam-pahaizana be any ivelany any ary mahafantatra an'izany daholo zao tontolo zao. Fanahaizana tsy zany a mila fampiofanana fianarana mila atao mo tonga amin'ny hoe azahoana an'le diplôma certificat ka izay ny anton'ny ity etsika ty satria ny fampahafantarana ny tanora ireo offre de stage bourse d'étude sinsisa zay ahafahan' zareo anaovana inscription dia eo ihany koa moa misy an'le hoe application mobile fitaratra no nataonay anarana eto anivon'ny ministera no mikarakara azy io a miaraka amin'ny association anankiray dia io application mobile io zay afaka ho ampidirina amin'ny telefona ny tanora rehetra dia afahan' zareo manaraka amin'ny atsipiriny tsisy latsaka ny fifanana zay mety ho azo a ho azo sitrana na eto Madagasikara zany na ty Afrika na indrindraindrindrana manerana an'izao tontolo zao ka ataoko hoe ti hetsikitsika fa dia ampiova zava-dehibe mihitsy a ho an'ny tanora malagasy satria misy ny hoe sarotra moa ny hoe andeha andaty fianarana ny velany ho an'ny rehetrarehetra.
Resaka toekarena indray sika ry hafana ampiova ny toekarena arabola eto Madagasikara ny lalàna mifehy fampiasam-bola izay vao nolaniny ny anteny mera-panao lalàna nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo raha ampiarina araka ny tokony ho izy hoe Andriamatoa Rafael Jacob manam-pahaizana momba ny lalàna izay anisany nandray anjara tamin'ny famolavolana io lalàna momba ny fampiasam-bola eto amintsika io. Misy fiovana maromaro nentin'io lalàna io araka ny fanazavany anisany ny fitovian'ny mpampiasa vola teratany malagasy sy ny mpampiasa vola vahiny. Arantsika ny fanazavany ny manam-pahaizana momba ny lalàna Rafael Jacob.
Taloha mantsy a tamin'ny lalàna 2037-036 zay taonyny lalàna io a dia ohatrany niopana tany amin'ny investisseur vahiny ny fipetrak'ilay lalàna. Ity nefa dia natao mihitsy a ny hoe ny investisseur nationaux sy ny investisseur vahiny dia mitovy leta ary mahazo andreo garantie an'ilay lalàna. Inona moa ny garantie an'ireo lalàna ireo rehefa tafiditra ao anatin'ny kategoria n'investissement ianao? Ny garantieny a de voaaro ianao raha ohatra misy fomba fihetsiky ny fanjakana zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna na fiovana tapaka ny didy aman-dalàna eto amin'ny firenena na tsy fahafahan'ireo investisseur miditra amina fomba fitsarana madio sy tsy miakina zany moa le atao hoe traitement juste équitable amin'ny teny frantsay a, rehefa misy an'izay zavatra mety iseho zay dia afaka miteny i-investisseur nationaux malagasy hoe ahoana kosa moa no androany misy lalàna amikasian'izao, ohatra ny a miova tapaka ny lalàna de zay a tena hoe violation en traitement juste équitable, zany hoe tokony lay mpamatsy vola zany a tokony kosa tsy ivatanana avy atranona zavatra miova ka tsy azony tsy apoiziny fa afaka izy a tondra moramora ny fiovana ao anatin'ny orinasa.
Zava-baovao anatin'io lalàna mifehy ny fampiasam-bola UNCO ny tsy fisian'ny fanomezana tombon-dahantsony ho an'ny mpampiasa vola sasany fa tsy maintsy ny lalàna ny mametraka azy, ho ihany Andriamatoa Jacob Raphael.
Ohatra misy investisseur na nationaux izy zany na vahiny izy miteny hoe za mitondra miliard de dollars fa ameo fahafahanako ahazo eo amin'ny resaka douane na amin'ny resaka fiscal zao avantage izao, de ny fanjakana zany rehefa ohatrany de eny ary fa de au cas par cas, zany hoe eny ary etseretseretseretsera reny nefany a mitarika mandrakariva problema na corruption na problema na mauvaise gouvernance na raha fitantanana ratsy, de zay natonga nalàna miteny hoe aloha zany
misy fandraisana amin'izay toekarena izay ihany mpiofana cadre moyen sy cadre statisien misa 5700 na vita fifanana teo anivon'ny staty hatramin'ny taona 2020 no naparitaka hiasany anivon'ny ministera sy sampandraharam-panjakana sady sokajiny. Tanjona ny tondra fanatsarana ny kalitaon'ny antotanisy eny anivon'ireny ministera sy sampandraharam-panjakana isan-tokonyireny. Natao anampy amin'ny fandrefesana ny antotanisa sy ny asa vita mifandraika amin'ny politika ankapobeny fanjakana ireny manampahaizana voanofanina ireny, zany zava-dehibe ankoatr'izay ny fahafahana mandrindra sy mampitovy ny fomba fijery amina antotanisa mivoaka. Hoy ny talia jeneraly ny instat Ndremitsara Tarzan.
Tanjona zany de zao hoe ny afahana micordonne ny statistika mandrindra ny statistika mba hitory ny fomba fijery amina statistika anankiray, de amin'izay fotoana zay mitovy ny définition hoe inona ny statistika, ny interprétation rehefa azo la information de inona marina tena dikany de inona no ambadika ny politiquement, de zay anisan'ny antony izy koa zany nanaparitahana andreny mpiasa teto amin'ny ivon'ny stat reny zany cadre moyen statisticien adjoint de statistika assistant assistant technique de la statistika naparitaka any amin'ny ministera isatsikajiny zany anampy ifanampy amireo ekipa teknika any amin'ny famokarana statistika statistika harmonise, zany hoe mitovy ny fomba fijery na ny fomba fandikana n'ilay statistika lay antotanisa ao anatin'izay, de zay ny tena zava-dehibe mba hahafahana micentralise le izy, satria rehefa centralise le izy a mety ho aty amin'iny staty mbola misy moa ny gouvernance structure, fa ny ankoatran'izay koa de azadio fa tsika miara-miasa amireo vondroparitra rely ka rehefa harmonise zany le statistika de manamora ihany koa andreny vondroparitra reny a manao ny mobilisation na ressource.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, tafapetraka amin'ny toerany nandritra ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika Omaly Zoma ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ho an'ny faritanyny Mahajanga Mirindra Rabeaja. Nazavainy nandritra zany ny anisan'ny niasan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay tsy miteraka fanagadrana fa manitsy ny didim-panjakana no heverina fa tsy ara-dalàna ka miteraka fahavoazana ho an'izay nampiarana azy. Velabelariny ihany koa ny vinanasa hoentina manasongadina io rafi-pitsarana io anatin'izany ny fitetezana distrika rehetra mandrafitra ny faritanyny Mahajanga ka hitondrana fanofanana ho an'ny tompotrandrindraikitra iny fotony ahafahan'izy ireo afantaran'izy ireo ny tena andraikitry ny fitsarana zany misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ramatoa Mirindra Rabeaja, filoha vaovao ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana any amin'ny faritanyny Mahajanga.
mela kiny zany tena be tabe mbola tsy voatety ohatra hoe be salampy mora feny be ambato mainty any amin'ny kandreo reny zany zao mbola tsy voatety be alana na be fandriana varatra reny zany zao a mbola tsy voatety dia hotoizana ilay izy mampianatra ny ratsam-pisarana amin'ny sanany atao amin'ny fanjakana amin'ny vahoaka fa sady ihany koa manararo ohatra manome fifanana zany ho any manam-pahefana rehetrarehetra any an-toerana miantso ny manam-pahefana rehetra amin'ny kommunina ambanivohitra rehetrarehetra any zany mba hiakatra satria misy koa ny fitoriana amin'ireny toerana ireny sady hoe tena hoe ilain'ny vahoaka ilain'la manam-pahefana mihitsy koa zany mahafantatra an'la fitsarana amin'ny sanany ady atao amin'ny fanjakana ny vokatra moa zany dia le hoe tanytandalana e izay ihany zany fa io zany tena hoe miapaka ny vantana amin'ny fampandrosoana ny firenena mihitsy efa tandalana zany ny fanjakana na ny manam-pahefana io na ny vahoaka dia mora kokoa zany ny fampandrosoana
nanariky izao lanonana fitsarana tany majanga izao ny ministry ny fitsarana landy mbolatiana randriamanantena soa namafisiny tamin'izany fa tsy misy ambony lalàna fa na ny fanjakana aza dia azotoriana ary ny fitsarana dia tsy mitanila malalaka amin'ny asany sy mitsara araka ny rariny sy nitsiny ny ministry ny fitsarana landy mbolatiana randriamanantena soa
na ny fanjakana aza nge zao teo dia azo nytsika rehetra toriana ihany ko e ka zay le hoe tsy misy ambony lalàna mahasamihafa ny ady makasika ny fanjakana sy ny ady any amin'ny tribunal judiciaire tsy hoe anagadra fanjakana fa ny fenitra hijoro ny fitsarana dia hoe mitsara aradrariny a ary koa mitsara ao anatiny fahaleovantena tanteraka ny fitsarana
zay zany ny ako ny lanonam-pitsarana tany mahajanga fa iverina ty Antananarivo isika ety Ivato ny maromarina kokoa nanorina sampana vaovao ety amin'nytoerana ny ivotoeram-pitsaboana netim-parazana fitrama ivotoerana VIP natokana ho andreo sokajin'olona ambony sy manakaja izy ity raha nambara ny tale jeneraly ny fitrama tolotra manokana amin'izao fisokafany sampany ety Ivato izao ny fizahapahasalamana maimaim-poana mandritra ny folo andro ny aretina mifandraika amin'ny atsika moa no maro tena anatoana ny olona ireny tobi-pitsaboana netim-parazana ireny niflo tale jeneraly ny fitrama janerina rafano mezantsoa
ny mpitsara malagasy fitrama VIP dia hitana an'ireo karazan'olona marobe izay tokony andraisana zany andreo olona manakaja maro isan-karazany eo ihany koa ireo olona ety amin'ny faritra Ivato sy ny manodidina rehetrarehetra mivoy amin'ny nora marainaka hatramin'ny efatr'ora arivo ao anatin'izay mpitsara malagasy fitrama VIP ety Ivato izay dia mitovy koa amin'ireo a anao consultation gratuite folo andro izay manomboka androany jereva nanampiana ny mpiarabelona zany a tsy anavahana sarangy io a dia afaka makety misy ny mitovy amin'nyrehetrarehetra ety motro Ivato no misy azy amezana tombon-dany eo amin'izao a fiatraikana aretina be dehibe amin'ny vanimpotoana ny aretinatsika zao a dia manao an'izay consultation gratuite folo andro izay a ety amin'ny mpitsara malagasy fitrama rehetrarehetra mitondra karne fotsiny ianao na manam-bola na tsy manam-bola dia malagasy ray raha aminay ianao a dia tsaponay hatrany ny fitrama ny mahatonga azo vehibe aloha zany ny fanana mparkina dia ihany koa ny tranche chicha dia ny discret kokoa izy eo anatin'izay rehetrarehetra izay a barbe ireo general magistrasy ny sisa reo olo manakaja mitsabo dia ety zany afaka manana parkina izy afaka manana ny fiasureny tanteraka fa tena milamitsaina izy satria ngiza makadiry ny trano a ary ao anatin'ny fanarahapenitra ary fomba fitaovana ao anatiny sisisa
reo vaovao any ivelany noraisin'ny papa françois tao amin'ny efitrano sainte marie tao vatikan ny filoha amerikanna teo aloha bill clinton tamin'ny herinandro ity voalaza fa fionana manokana izao natao teo amin'ny rotonta izao ka voaresaka betsaka tamin'izany ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana maneran-tany tsy nisy ny resaka ny vahako ohatr'izay fa taorin'ny resaka teo amin'ny rotonta dia nankasitraka manokana ireo mpiambina sy mpanaradiana andriamato bill clinton ny papa françois tsaivina fa andriamato bill clinton no filoha amerikanna faharoa ambe fapolo teo amin'ny tantara ary fandroana izy no nitsidika ny vatikan taorin ny fionany tamin'ny papa joan paoly faharoa ny faharoa ny volana jiona efatra amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo farany manomboka mihetsiketsika avokoa ny heripolitika samihafa ny senegal taorin ny fanambarana nataon'ny filoha senegalais ampiarindrasa makisal fa tsirotsaka hofidina filoham-pirenena intsony izy amin'ny taona 2022. Anisan'izany andriamatoa Ousmane Sonko, anisan'ireo mpanohitra ny fitondrana mpitarika ny antoko Pastefan Senegal, nambarany fa iaina krizy lalina sy savorovoro Senegal na tsy hisy ny fifidianana ratoka hosakanana andriamatoa Macky Sall izy tsirotsaka hofidina. Marina fa anisan'ireo mpanohitra akaiky ny filoha senegalais ankehitriny Ousmane Sonko, larana fahatelo nisy azy nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 1980 ray volana teo zao no nomelohany fitsarana ny Senegal igadra roa taona sy roa volana tranomaiziny izy no nresaka fanodikidinana ankizy tsy ampy taona, ka anisan'ireo tsy mahafeno fepetra amin'ny firotsahako fidina aloha hatramin'izy. Farana ny vavatsika tamin'izao maraina izao amin'ny mitatao vovonantsika, manao mesimesy mandrapitafandray tompoko lasy tompoko vavy.